Automašīnas golf vadītājs, bēgot no likumsargiem, pa Jūrmalas šoseju traucas ar 170 km/h. 21. janvāra pievakarē valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes ceļu policijas bataljona likumsargi, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību, uz Jūrmalas šosejas fiksēja kādu autovadītāju, kurš krietni pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu, brauca ar 155 km/h. Aizvadītās ceturtdienas pievakarē ap pulksteni 17.50 likumsargiem uz autoceļa Rīga Jūrmala 17. kilometrā virzienā uz Jūrmalu garām patraucās kāds spēkrata Volkswagen Golf vadītājs, tajā brīdī bezatbildīgi braucot ar aptuveni 155 km/h vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, tātad atļauto braukšanas ātrumu pārsniedzot aptuveni par 65 km. Inspektori, pamanot šo rīcību, transporta līdzekļu vadītājam lika apturēt savu automašīnu, taču, ieraugot policijas automašīnu, steidzīgais braucējs nepaklausīja policistu likumīgajām prasībām apturēt transporta līdzekli, bet palielināja braukšanas ātrumu un uzsāka bēgšanu, sasniedzot pat 175 km/h. Policisti pārkāpējam vairāk kārt izteica prasību apturēt transporta līdzekli, taču viņš aizvien ignorēja policijas darbinieku likumīgās prasības un turpināja bēgšanu. Bēgošā spēkrata šoferi izdevās apturēt, kad tas bija sasniedzis savu māju vietu Jūrmalā, kā tika noskaidrots. Pie Volkswagen Golf stūris bija sēdies kāds 29 gadus vecs vīrietis, viņam bija transporta līdzekļa vadīšanas tiesības, kā arī nebija lietojis grādīgos dzērienus. Steidzīgajam autovadītājam par šo pārkāpumu uzsākti divi administratīvo pārkāpuma procesi par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 km/h, tāpat arī par nepakļaušanos personai, kura ir pilnvarota pārbaudīt transporta līdzekļa vadītāju dokumentus, atkārtotai vai vairāk kārtējai prasībai apturēt transporta līdzekli par bēgšanu. Komats par šādu pārkāpumu piemēro naudas sodu transporta līdzekļu vadītājam no 1200 līdz 2000 eiro un atņem transporta līdzekļu vadīšanas tiesības uz 5 gadiem. Aicinām autovadītājus izturēties atbildīgi gan pret savu, gan apkārtējo drošību, nebraukt pārgalvīgi un bezatbildīgi.